Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό φθινόπωρο. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή που ξεκινάει τη φθινοπορεινή σεζόν με την προσδοκία να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά, τα οποία, όπως τα αφήσαμε πριν τις διακοπές, πάλι βρίσκονται στο προσκήνιο και θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Το μεγάλο θέμα είναι βέβαια οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες παραμένουν ψηλά και είναι το μεγάλο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι μέτρα θα ληφθούν, ούτως ώστε ο επόμενος χειμώνας, τον οποίο όλοι περιμένουν με δέος και ανησυχία, θα αντιμετωπιστεί από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Λοιπόν, την εκπομπή παρουσιάζουν Γιώργος Παπαγεωργίου,
Δημήτρης Κοντογιάννης,
Γιάννης Πριντεζής στη ρύθμιση του ήχου,
Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια
και Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Γιώργο, δυστυχώς έχω μία κακή είδηση, άσχημη είδηση να σου πω.
Και εγώ περίμενα ότι είχες καλά νέα.
Είναι μία είδηση η οποία δεν είναι τόσο οικονομική, είναι όμως οικονομικού ενδιαφέροντος και αναφέρεται στον καιρό. Σήμερα λοιπόν, όπως διάβασα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έκανε μία πρόβλεψη και δίνει πιθανότητες 70% στη συνέχεια του καιρικού φαινομένου Λανίνα. Δεν θα περιγράψω τι είναι, θα πω μόνο ότι οι συνέπειες του για το βόρειο ημισφαίριο στο οποίο ανήκει και η Ελλάδα είναι δυστυχώς αρνητικές. Και αυτό γιατί δείχνει βαρύ χειμώνα. Το συνδέουμε αυτό με το θέμα των τιμών της ενέργειας, του φυσικού αερίου και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ακριβώς το αναφέρω. Δυστυχώς η πρόβλεψη του Παγκόσμιου, επαναλαμβάνω, Μετεωρολογικού Οργανισμού δεν είναι καλή. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο αυτό, δηλαδή για τρεις συνεχόμενες χρονιές να έχουμε το ίδιο καιρικό φαινόμενο Λανίνα. Είναι κάτι που συμβαίνει στον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά επηρεάζει και άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως την Ευρώπη, αλλά και την Αυστραλία, περισσότερες βροχές και το κέρας της Αφρικής, όπου εκεί έχουν δυστυχώς, θα έχουν, εάν είναι σωστή η πρόβλεψη, ξηρασία.
Ξηρασία η οποία δημιούργησε πολλά προβλήματα στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Κοίταξε, η τιμή του φυσικού αερίου που βρίσκεται στην καρδιά των προβλημάτων, διότι χρησιμοποιείται κατά κόρον στην παραγωγή ηλεκτρισμού αλλά και στη βιομηχανία, και κυρίως αυτό ξέρεις που δεν έχουμε πει, δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι ότι το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται στην παραγωγή λιπασμάτων.
Να, ναι.
Και αυτό είναι μια από τις αιτίες, η ανατίμηση του φυσικού αερίου είναι μια από τις αιτίες που έχει οδηγήσει ψηλά και τις τιμές των τροφίμων. Διότι τα λιπάσματα είναι βασικό συντελεστής κόστους για την αγροτική και την κτηνοτροφική παραγωγή. Το φυσικό αέριο έπεσε λίγο τις δύο τελευταίες μέρες, αλλά βρίσκεται και πάλι πολύ ψηλά σε σχέση ακόμα και τα ψηλά επίπεδα που είχε αγγίξει τον περασμένο Φεβρουάριο, που είχε κάνει την πρώτη κορύφωση. Τη δεύτερη κορύφωση την είχε κάνει στις αρχές Ιουλίου. Την τρίτη τώρα πριν από λίγες μέρες, στις 21-22 Αυγούστου, που είχε φτάσει στα 340 ευρώ αναμονάδα στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, που είναι και το βαρόμετρο, και τώρα πλέον στα 239. Φαντάζομαι ότι τα νέα για το χειμώνα θα είναι από τους παράγοντες που θα επηρεάσουν, σε σύγκριση βέβαια, σε συνάρτηση και με τις αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας. Τώρα έχουμε δύο προτάσεις.
Νομίζω θα τα συζητήσουμε.
Απλώς να πούμε συνοπτικά ότι υπάρχουν δύο προτάσεις τις οποίες εξετάζει η Κομισιόν. Η μία είναι κάτι σαν το ελληνικό μοντέλο που γίνεται, που μπαίνει ένα πλαφόν στις
ανακαύσιμο.
Και στα καύσιμα που έχουν το χαμηλότερο κόστος, όπως είναι ας πούμε οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η διαφορά από τη γενική τιμή. Από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η διαφορά πληρώνει εκείνη των ακριβών καυσίμων και κυρίως του φυσικού αερίου. Και το άλλο μοντέλο είναι το πλαφόν, το οποίο όμως από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ δεν φαίνεται να προχωράει. Αλλά νομίζω, Δημήτρη, ότι μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση για το θέμα αυτό.
Γιατί έχουμε μαζί μας τον κύριο τον δόκτορα Γιώργο Στάμτση, είναι διακεκριμένος στέλεχος της αγοράς ενέργειας, μηχανικός. Κύριε Στάμτση, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, γεια σας.
Όλοι μιλάνε και εμείς εδώ για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθεί και η τιμή του ρεύματος. Πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο κατά την άποψή σας?
Όπως έχει δείξει η πραγματικότητα, δεν είναι ιδιαίτερα εφικτό. Εδώ και αρκετούς μήνες προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει έναν τρόπο, αν μπορεί να επιβληθεί κάτι τέτοιο. Οι συζητήσεις είχαν ξαναζωντανέψει τις τελευταίες ημέρες, μήπως μπορεί να επιβληθεί το πλαφόν στις τιμές του Ολλανδικού χρηματιστηρίου, που είναι το κυρίως που μας ενδιαφέρει. Φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα. Φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα και νομικής φύσης. Παραμένουν κάποιοι φόβοι ότι αν επιβάλλουμε ένα τέτοιο πλαφόν, δεν θα έρχονται οι ποσότητες που χρειαζόμαστε φυσικού αερίου. Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια ότι οι ποσότητες φυσικού αερίου που έρχονται μπορούμε να τις έχουμε και σε μικρότερες τιμές από το Ολλανδικό χρηματιστήριο, αλλά όχι σε πολύ μικρότερες. Επομένως, αν βάλουμε ένα πλαφόν πολύ χαμηλά, έχουμε έναν φόβο μήπως δεν έρθουν οι ποσότητες που θέλουμε εμείς και πάνε στην Ανατολική Ασία. Οπότε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το πλαφόν στην τιμή φυσικού αερίου δεν είναι η πρώτη επιλογή.
Τώρα, να σας πω, κύριε Στάμψη, να σας ρωτήσω. Το βασικό πρόβλημα είναι η μείωση των παραδόσεων από τη Ρωσία και η εναλλακτική τροφοδοσία από υγροποιημένο φυσικό αέριο, οι τιμές του οποίου έχουν ανέβει λόγω της ζήτησης, η οποία επηρεάζεται έτσι από αυτούς τους φόβους. Τώρα, τον επόμενο χειμώνα, πέρα από τα μέτρα παρέμβασης, τα μέτρα παρέμβασης είναι οριακά. Θα υπάρξουν οι απαραίτητες ποσότητες στη διεθνή αγορά και σε τι τιμές για να καλυφθεί αυτή η ζήτηση?
Για τις τιμές, να πω ότι δεν είμαι μάντης, οπότε δεν μπορώ να μαντέψω πώς θα είναι. Αυτό που δείχνει πάντως είναι να μειώνονται οι τιμές. Ήδη τώρα που μιλάμε έχουν πέσει κάτω και από τα 220 ευρώ η μεγαβατόρα. Εάν δεν κοπεί τελείως το φυσικό αέριο από την Ρωσία, εάν παραμείνει δηλαδή να υπολειτουργεί ο Nord Stream 1 Και συνεχίζει να λειτουργεί ο Turk Strip που μας φέρνει φυσικό αέριο και σε εμάς σε όλα τα Βαλκάνια. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού όπως φαίνεται, εκτός και αν υπάρξει κάποιο εξαιρετικό γεγονός που δεν το μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Οι αποθήκες της Ευρωπής έχουν γεμίσει πολύ γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε και περιμένω να δω τώρα τα σχέδια, να δω, νομίζω ότι γεμίζουν ακόμα και αυτές τις τρεις μέρες που δεν λειτουργεί ο Nord Stream 1, όπως συνέβαινε και στις αρχές Αυγούστου.
Με υγροποιημένο, πάντως, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, ναι.
Γεμίζουν, εννοείται, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, με το LNG που έρχεται με τάνκερ, έτσι.
Γεμίζουν με το υγροποιημένο και ό,τι έρχεται με αγωγούς από την Νορβηγία. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι η Νορβηγία μας δίνει περίπου το 1 πέμπτο του φυσικού αερίου. Ένα μεγάλο ποσοστό δηλαδή το παίρνουμε και από εκεί πέρα.
Σας ρωτώ για το μεγάλο ζήτημα, πέρα από την τιμή, πέρα και από το κόστος, ας πούμε, που υπάρχει, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει και ένα θέμα πολιτικής πίεσης, διότι από ό,τι φαίνεται η Ρωσία χρησιμοποιεί αυτό το όπλο μέσα στο παιχνίδι,
ξεκάθαρα,
το γεωπολιτικό και το γεωστρατηγικό παιχνίδι που υπάρχει. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αυτή η περίφημη προσπάθεια απεξάρτησης που είχε αναγγελθεί πέρσι από την Κομισιόν επιτυγχάνει, έχει αποτελέσματα ή πάλι και φέτος θα είμαστε στα ίδια? Δηλαδή θα υπάρχει αυτή η πολιτική πίεση και το επόμενο διάστημα ή γίνεται πιο ανεξάρτητη η Ευρώπη?
Είναι και τα δύο. Δηλαδή είναι εκπληκτικός ο ρυθμός με τον οποίο μειώνεται η εξάρτηση της Ευρώπης από τους ρώσικους υδρογονάνθρακες, από το πετρέλαιο πολύ πιο γρήγορα, αλλά ακόμα και από το φυσικό αέριο όπου έχουμε πολύ λιγότερες εναλλακτικές. Ταυτόχρονα όμως είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε σε έναν χειμώνα, σε ένα χρόνο να αναπληρώσουμε όλο το φυσικό αέριο που παίρναμε από την Ρωσία. Χρειάζεται να μπουν καινούργιες παραγωγικές μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Κατάρ και στην Αυστραλία σε λειτουργία τα επόμενα τρία χρόνια. Κάποιες από αυτές μπαίνουν τέλος του 2022 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Κατάρ θα μπουν το 2025, στην Αυστραλία θα μπουν 2024. Ταυτόχρονα χρειάζεται να μειώσουμε την κατανάλωσή μας εμείς και όλα αυτά να μας οδηγήσουν μέσα στην επόμενη τριετία στο να μην χρειαζόμαστε το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου της Ρωσίας.
Κύριε Στάντση, να σας... Ναι, να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Συμφέρει τη Ρωσία να διακόψει τις ροές του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη? Σήμερα έχουμε 2 Σεπτεμβρίου, από τις 31 Αυγούστου η Gazprom έχει διακόψει την παροχή φυσικού αερίου. Mm-hmm. Πολλοί αγωνιούν αν θα ανοίξει πάλι την κάνουλα που λέμε. Συμφέρει τη Ρωσία να διακόψει τις ροές?
Μεσοπρόθεσμα δεν τη συμφέρει σίγουρα. Χαλάει όλες τις πολιτικές σχέσεις που έχει με την Ευρώπη, χαλάει τις εμπορικές σχέσεις που έχει με την Ευρώπη και ταυτόχρονα κάνει πολύ δυσκολότερη την ζωή της Gazprom. Η Gazprom τον Αύγουστο, το δεύτερο 15ο του Αυγούστου, παρήγαγε 30% λιγότερο από ό,τι είχε παραγάγει το προηγούμενο χρόνο, το αντίστοιχο διάστημα. Γιατί αυτό? Διότι δεν είχε που να πουλήσει το φυσικό αέριο.
Ναι, βέβαια.
Όταν δεν πουλάει στην Ευρώπη, δεν είναι εύκολο για αυτήν να πάει να πουλήσει στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν έχει αγωγούς ικανούς να μεταφέρουν τόσες μεγάλες ποσότητες. Και η σταθμή υγροποίησης που έχει η Ρωσία δεν είναι τόσο πολύ. Και επιπλέον πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και με το εμπάργκο που έχουν επιβάλει όλες οι δυτικές εταιρείες όσο αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας στη Ρωσία, επειδή οι σταθμοί υγροποίησης είναι πολύπλοκες μηχανικές εγκαταστάσεις, δεν μπορούν να τους συντηρήσουν όπως θέλουν και έχουν μεγάλα προβλήματα.
Υπάρχει ένα πρόβλημα έξω από την Αγία Πετρούπολη, έτσι δεν είναι?
Στην Πορτοβάγια υπάρχει πρόβλημα μεγάλο εδώ και 2 μήνες, όπου η Ρωσία αναγκάστηκε και καίει πολύ μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου συνεχώς, διότι δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο το κάνει. Υποπτευόμαστε είτε ότι δεν το θέλει να το στείλει μέσω του Nord Stream 1, είτε ο άλλος λόγος είναι ότι δεν μπορεί να το υγροποιήσει στις εγκαταστάσεις της Πορτοβάγια, γιατί της λείπουν κάποια συγκεκριμένα ανταλλακτικά.
Πάντως, κύριε Στάμτση, μειώνονται οι ποσότητες που παράγει και που εξάγει η Ρωσία, αλλά τις εξάγει σε υψηλότερες τιμές και τελικά, από ό,τι διορθώσαμε να κάνω λάθος, τα έσοδά της είναι και περισσότερα. Απ' την άλλη πλευρά στην Ευρώπη, Τελικά αυτό είναι μια κατάσταση η οποία οικονομικά τουλάχιστον δεν συμφέρει κανένα. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε ακρίβεια, έχουμε μέτρα, συζητάμε και για μέτρα ακόμα και περιορισμού. Σε κάποιες έκτακτα σενάρια είχε τεθεί και θέμα παροχής, ας πούμε, ενέργειας με δελτίο σε κάποιες κρίσιμες φάσεις, εάν παρουσιαστεί το πρόβλημα διακοπής της τροφοδοσίας με φυσικό αέριο. Και βέβαια έχουμε και αυτό δημιουργεί πάρα πολλές πολιτικές παρενέργειες στην Ευρώπη. Άρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση τώρα, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, πώς το βλέπετε εσείς, ποια είναι η πρόβλεψή σας για τον χειμώνα, θα αποδώσουν τα ευρωπαϊκά μέτρα ή όχι?
Τα ευρωπαϊκά μέτρα όσο αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού φαίνεται να αποδίδουν. Εάν υπάρξει πλήρης διακοπή από Ρωσία θα χρειαστούμε πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση, αυτό είναι σαφές, δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτή η μεγάλη ποσότητα μέσα σε μερικούς μήνες. Όσο αφορά το κόστος, περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το πακέτο στις 14 Σεπτεμβρίου που θα παρουσιάσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του κόστους, που βαρύνει πάρα πολύ τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Από αυτά που είδαμε χθες, φαίνεται ότι κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι εξοικονόμηση που μπορεί να πάρει και υποχρεωτική μορφή και στο φυσικό αέριο, αλλά ίσως και στον ηλεκτρισμό. Ο δεύτερος άξονας
αυτό
είναι...
δηλαδή που λέμε δελτίο, έτσι, όταν λέτε εξοικονόμηση με υποχρεωτική μορφή.
Μα νομίζω το Βέλγιο έχει επιβάλει να κλείνουν τα φώτα στα δημόσια κτίρια και τα γραφεία σε 7 η ώρα το βράδυ, θερμοστάτης 19 βαθμούς.
Ναι, και οι Δήμοι πάρα πολύ στη Γερμανία είναι πιο μπροστά και από τη γερμανική κυβέρνηση στα μέτρα εξοικονόμησης που κάνουν. Όχι, το δελτίο, ξέρετε, είναι η τελευταία μορφή του όλου. Δηλαδή, θα μπει, ας πούμε, εάν κοπεί η ρωσική ροή φυσικού αερίου. Πριν όμως φτάσουμε εκεί πέρα, μπορούν να μπουν οι υποχρεωτικοί στόχοι για μείωση κατανάλωσης. Κάτι τέτοιο σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλλον κάτι τέτοιο θα προτείνει. Δεν ξέρω, βέβαια.
Πάντως και αυτό δεν θα λύσει το θέμα, έτσι. Αυτό είναι οριακή επίδραση στο θέμα. Δεν θα λύσει το θέμα.
Αυτό θέλουν να το κάνουν, διότι το επόμενο μέτρο που σκέφτονται και το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού για συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών, χρειάζεται ένα αντίβαρο, ώστε αφού θα μειώσουμε την τιμή, να μην αυξηθεί η ζήτηση. Άρα χρειάζονται αυτό το αντίβαρο. Το δεύτερο λοιπόν μέτρο είναι να εφαρμόσουν κάτι αντίστοιχο που ισχύει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού από τις 11 Ιουλίου και μετά, όπου ναι μεν συνεχίζει, λύνεται κανονικά κάθε μέρα η αγορά ηλεκτρισμού, ορίζεται μία τιμή, αλλά οι παραγωγοί δεν πληρώνονται σε αυτή τη τιμή, πληρώνονται με κάποια συγκεκριμένα πλαφόν. Κάτι τέτοιο σκέφτεται να εισαγάγει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο αφορά τις ανανεώσιμες πηγές, τα υδροελκτρικά και τον άνθρακα, όχι όμως το φυσικό αέριο όπως γίνεται στην Ελλάδα, και με τα έσοδα από αυτά να μπορούν τα κράτη-μέλη να επιδοτήσουν συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών. Η διαφορά με την Ελλάδα εδώ είναι ότι στην Ελλάδα επιδοτούμε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.
Το ισπανικό μοντέλο, κύριε Στάντσι, το οποίο βασίζεται στην επιχορήγηση των παρόχων, έτσι δεν είναι?
Αερίου, όχι,
φυσικού αερίου,
ναι. Επιχορήγηση της τιμής του φυσικού αερίου. Δηλαδή, αυτοί που ξοδεύουν φυσικό αέριο για παραγωγή ηλεκτρισμού, το αγοράζουν φθηνότερα, να το πούμε έτσι, άρα μπορούν να το προσφέρουν φθηνότερα στη χοντρομπορική αγορά. Βέβαια, το φθηνότερα έρχεται μετά και τους το επιχορηγεί ξανά ο καταναλωτής, ούτε καν το κράτος. Δεν φαίνεται να περπατάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ισπανικό μοντέλο από τις συζητήσεις που παρακολουθώ, διότι πρώτον θα οδηγούσε σε μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, δηλαδή σε μια περίοδο που προσπαθούμε όσο μπορούμε να εξοικονομήσουμε το φυσικό αέριο, για να μην χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ποσότητες. Μια πανευρωπαϊκή εφαρμογή του ισπανικού μοντέλου θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ζήτηση για φυσικό αέριο.
Πάντως στην Ισπανία το μοντέλο αυτό έχει ρίξει τις τιμές, έτσι. Σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα έχουν μειώσει τον φόρο στα καύσιμα.
Σοφώς. Έχει ρίξει πολύ τις τιμές της χονδρομπορικής. Αλλά οι τιμές της χονδρομπορικής αυτές πια δεν αντικατοπτρίζουν το πλήρως κόστος που πληρώνουν οι καταναλωτές, διότι μετά έρχεται το κράτος και επιβάλλει ένα έξτρα τέλος στους καταναλωτές προκειμένου να πληρώσουν τη διαφορά μεταξύ της κανονικής τιμής του φυσικού αερίου και της τιμής το οποίο το αγοράζουν τις φθηνότερες στην ηλεκτροπαραγωγή. Ακόμα όμως και πληρώντας αυτή τη διαφορά, προκαλεί μία μείωση για τους καταναλωτές, γιατί ουσιαστικά έτσι πετυχάνουν να περιορίζουν το κόστος ρεύματος στο κόστος του φυσικού αερίου, να μην εξαπλώνεται δηλαδή αυτό και στις άλλες τεχνολογίες. Βέβαια, η Ισπανία μπορεί να το κάνει αυτό γιατί έχει πολύ μικρές διασυνδέσεις με τη Γαλλία και έτσι δεν χρειάζεται να φεύγουν πολύ μεγάλες ποσότητες από την Ισπανία προς τη Γαλλία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι καταναλωτές επιδοτούν τους Γάλλους καταναλωτές και ότι πληρώνουν για το φθηνό ρεύμα που εξάγεται από την Ισπανία στην Γαλλία.
Πάντως, αν συγκρίνουμε τις τιμές του τελικού καταναλωτή για νοικοκυριά τουλάχιστον και μικρές επιχειρήσεις της Ελλάδος, έτσι όπως προκύπτουν από το ελληνικό μοντέλο με το ισπανικό, βλέπουμε ότι το ελληνικό είναι χαμηλότερες τιμές, έτσι δεν είναι?
Μετά και την επιδότηση εννοείται που
ναι, σαφώς.
Είναι μέρος. Ναι, είμαστε χαμηλά, μπορώ να πω, ιδίως τώρα το Σεπτέμβριο, με την τεράστια επιδότηση που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση, αρκετά νοικοκυριά θα αγοράσουν πολύ φθηνά το ρεύμα, αυτό είναι σίγουρο.
Πολύ φθηνά σε σχέση με τις υψηλές τιμές, διότι και πάλι έτσι είμαστε υψηλότερα από ότι ήμασταν προ-κρίσης, έτσι, αυτό ίσως πρέπει να το πούμε.
Συγκεκριμένοι πελάτες συγκεκριμένων εταιριών θα το αγοράσουν και σε τιμές χαμηλότερες από ό,τι είχαμε προ-κρίσης. Αυτό είναι ένα προβληματικό σημείο του ελληνικού μοντέλου. Διότι όταν πας και καθορίζεις τις αναγκαίες επιδοτήσεις σύμφωνα με την ΔΕΗ, η οποία έχει το 65% της κατανάλωσης, τότε μπορεί να δώσει πολύ μεγαλύτερες επιδοτήσεις από αυτές που χρειάζονται στο σύνολο της αγοράς.
Τώρα, η κυβέρνηση σκέφτεται τρόπους να ενθαρρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν περισσότερο πετρέλαιο και λιγότερο τα κλιματιστικά για θέρμανση το χειμώνα. Πώς το βλέπετε αυτό?
Είναι ένας τρόπος αντικατάστασης καυσίμου, ενώ κανονικά θα έπρεπε να κάναμε το αντίθετο. Σε όλες εξαιρετικές περιπτώσεις όπως αυτές που ζούμε τώρα, είναι κάτι που μπορεί να σκεφτεί κανείς, ναι. Δηλαδή, να περιορίσουμε τον ηλεκτρισμό που καταναλώνουμε, γιατί ο ηλεκτρισμός στην Ελλάδα παράγεται σε μεγάλο ποσοστό από φυσικό αέριο, να περιορίσουμε το φυσικό αέριο που καταναλώνουμε για θέρμανση, χρησιμοποιώντας πετρέλαιο το οποίο, και αυτό ακριβό είναι, αλλά δεν είναι τόσο ακριβό όσο είναι αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο.
Πάντως, λέτε ότι θα έπρεπε να κάνουμε το αντίθετο, εννοείται για λόγους περιβαλλοντικούς, έτσι?
Περιβαλλοντικούς. Πριν την κρίση και για λόγους οικονομίας. Δηλαδή ήταν πολύ ακριβότερο το να θερμαίνεσαι με πετρέλαιο από ότι να θερμαίνεσαι με φυσικό αέριο.
Και το φυσικό αέριο, να πούμε, είναι και πιο καθαρό βεβαίως έτσι από το πετρέλαιο.
Εκπέμπει. Πρώτα απ' όλα για λόγους περιβαλλοντικούς. Ναι, σωστά.
Τώρα αυτή η ιστορία με την περιβαλλοντική αντιμετώπιση του ενεργειακού μείγματος έχει βουλιάξει, έτσι. Αποδείχθηκε ότι υπήρχαν κάποιοι στόχοι, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται πάρα πολύ και φαίνεται ότι έχει μια λογική. Είχε προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολύ, πολύ γρήγορα, με πολύ φιλόδοξους στόχους και τελικά βλέπουμε ότι δεν υπήρχε από πίσω ο απαραίτητος σχεδιασμός, οι απαραίτητες υποδομές, οι απαραίτητες επενδύσεις για να γίνει αυτό. Είναι αλήθεια αυτό ή όχι?
Δεν θα ήμουν τόσο κατηγορηματικός όσο αφορά αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε κάτι εδώ πέρα στην Ευρώπη. Δεν έχουμε μια περίπτωση αποτυχίας της αγοράς ηλεκτρισμού. Έχουμε μια περίπτωση όπου η Ευρώπη ως σύνολο, αλλά κυρίως η Γερμανία, σχεδίασε πολύ λανθασμένα την ασφάλεια εφοδιασμού της όσο αφορά το φυσικό αέριο. Και αυτό είναι το εναρκτήριο που προκαλεί προβλήματα σε όλους τους άλλους κρίκους της αλυσίδας. Αυτό είναι που πρέπει να λύσουμε στην Ευρώπη. Βάζουμε ανανεώσιμες πηγές, αλλά δεν βάλαμε και με τόσο μεγάλη ταχύτητα όπως ορισμένοι υποστηρίζουν. Ο στόχος που είχαμε ήταν για 20% να καλύπτουν οι ανανεώσιμες πηγές την τελική κατανάλωσή μας το 2020. Εκεί ήμασταν περίπου. Δεν είναι ένα τρομερό νούμερο το 20% να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές. Προφανώς το νούμερο αυτό είναι μεγαλύτερο στο υποσύνολο του ηλεκτρισμού, αλλά δεν ήταν το πρόβλημα μας ότι βάζαμε πολύ γρήγορα ανανεώσιμες πηγές και αυτό μας δημιούργησε τα υπόλοιπα προβλήματα. Είναι ότι ο σχεδιασμός μας προέβλεπε να φύγουμε από τον άνθρακα για μια μεταβατική περίοδο να έχουμε φυσικό αέριο που να στηρίζει τη μεγάλη διείσδυση, την σταδιακή των ανανεώσιμων πηγών, και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο αυτής της μετάβασης μας έλειψε το φυσικό αέριο. Δεν είχαμε προγραμματίσει σωστά πώς θα εξασφαλίσουμε τις ποσότητες φυσικού αερίου που μας χρειάζονταν. Εάν η γερμανική ηγεσία την προηγούμενη δεκαετία είχε πει ότι ναι, εντάξει, ας μην παίρνω το 50% του φυσικού μου αερίου από τη Ρωσία, ας παίρνω 40. Και το άλλο 10 να κάνω δύο τερματικά αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και να στα παίρνω από την Αμερική. Μπορεί να πληρώνω λίγο κάτι παραπάνω, αλλά είναι για την ασφάλεια του φωτιασμού αυτό το λίγο παραπάνω που θα πληρώνω. Αυτό το λάθος, αν δεν είχε κάνει η γερμανική ηγεσία, ήταν σε πολύ καλύτερη, σε πολύ καλύτερο στάδιο πανευρωπαϊκά.
Και μια και αναφερόμαστε, κύριε Στάντση, μια και αναφερόμαστε στη Γερμανία και στο λάθος που έχει κάνει, μήπως κάναμε και εμείς εδώ κανένα λάθος, γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,5 φορές την τελευταία δεκαετία. Μήπως εκ των υστέρων, μήπως κάναμε και εμείς λάθος?
Εμείς χρειάστηκε να αυξήσουμε το φυσικό αέριο, δεν είμαι σίγουρος ότι το αυξήσαμε 2,5 φορές. Δηλαδή,
σύμφωνα με μελέτη της Alpha Bank, τουλάχιστον αυτή επικαλούμε.
Τα νούμερα αυτά τα δημοσιεύει κάθε μήνα ο ΑΔΜΙΕ, δεν είναι κάτι που χρειαζόμαστε δική μελέτη για να το καταλάβουμε. Ήμασταν περίπου στο 20% του 2010 το φυσικό αέριο, τώρα είμαστε στο 35%. Δεν νομίζω ότι είμαστε 2,5 φορές. Αλλά το θέμα μας ποιο είναι? Ότι στην Ελλάδα,
η ηλεκτροπαραγωγή, έτσι.
Για την ηλεκτροπαραγωγή, ναι, αυτό μιλάω τώρα. Στην Ελλάδα το φυσικό αέριο ήρθε να αντικαταστήσει ακριβά καύσιμα. Ενώ στη Γερμανία, σε άλλες χώρες, υπήρχε ο φθηνός άνθρακας, στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα τότε το 2010-2011 ήρθε να αντικαταστήσει το ακριβό πετρέλαιο. Παρήγαγαμε ακόμα με πετρέλαιο στην Ελλάδα τότε ένα μέρος της ζήτησής μας. Και μετά ήρθε να αντικαταστήσει και τον λιγνίτη όταν αυξήθηκαν πολύ τα δικαιώματα και έγινε ακριβή η παραγωγή από το λιγνίτη, αλλά και όταν μειώθηκε πολύ η ποιότητα των λιγνητικών κοιτασμάτων.
Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα επανερχόμαστε βέβαια. Τώρα επανερχόμαστε και στο λιγνίτη, έτσι.
Τώρα επανερχόμαστε και στο λιγνίτη ως ίστατο καταφύγιο για μία διετία, προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτή την εμπόρα και να συνεχίσουμε στην πορεία που είχαμε χαράξει από πριν για να φτάσουμε στην απανθρακοποίηση συνολικά του ενεργειακού μήματος, αλλά πρώτα της παραγωγής ηλεκτρισμού.
Κύριε Στάμτση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Δόκτωρ Γιώργος Στάμτσης, διακεκριμένος στέλεχος αγοράς ενέργειας, μηχανικός. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί, και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Οικονομικής Πολιτικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Παγουλάτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Κύριε Παγουλάτο, συζητάγαμε τώρα στο πρώτο μισό της εκπομπής για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στον ενεργειακό κλάδο, για την ενεργειακή ακρίβεια, τον πληθωρισμό. Όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί και πολιτικά προβλήματα. Βλέπουμε έχουμε μια πολιτική αστάθεια σε διάφορες χώρες. Αυτή η γραμμή η ευρωπαϊκή, δηλαδή των κυρώσεων, της σύγκρουσης, η απομάκρυνση από τη Ρωσία, θα συνεχιστεί ή θα δημιουργήσουν αυτές οι πολιτικές αντιδράσεις κάποια αλλαγή στη στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και γενικά στο πρόβλημα της Ουκρανίας?
Κοιτάξτε, οι αντιδράσεις ως προς το οικονομικό κόστος αυτών των πολιτικών υπάρχουν ήδη, διαφαίνονται και θα κλιμακώνονται όσο προχωράμε προς το χειμώνα, που θα ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, θα γίνεται πιο αισθητό αυτό στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις και θα γίνεται πιο αισθητό γενικά στην οικονομία στην Ευρώπη, για την οποία υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να περάσει και σε αρνητική ανάπτυξη, σε ύφεση δηλαδή. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν θα αλλάξει τη στάση της Ευρώπης, τη στάση δηλαδή υποστήριξης της Ουκρανίας και επιμονής στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Απλώς θα υποχρεώσει την Ευρώπη να υιοθετήσει αντισταθμιστικά μέτρα για να μειώσει το βάρος που υφίστανται οι ευρωπαϊκές οικονομίες ως αποτέλεσμα των ενεργειακών κυρώσεων, ως αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Αυτές οι συζητήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε πολύ μεγαλύτερη ωριμότητα από αυτήν στην οποία βρισκόντουσαν πριν από το καλοκαίρι. Και επιτέλους έχουμε μια πρόταση της Κομισιόν που μιλάει για ελέγχους στις τιμές της ενέργειας, με κάποιες διακρίσεις ανάλογα με την πηγή της ενέργειας κτλ., η οποία θα συζητηθεί στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας την επόμενη εβδομάδα.
Άρα, εσείς βλέπετε αυτά τα μέτρα θα επιτύχουν το στόχο τους? Δηλαδή θα αποκλιμακώσουν την ενεργειακή ακρίβεια, θα αποκλιμακώσουν τον πληθωρισμό, θα αποτρέψουν την ύφεση για την πιθανότητα της οποίας μιλήσατε?
Θα λιάνουν τις επιπτώσεις, θα λιάνουν την οξύτητα της κρίσης. Δεν θα αποτρέψουν την οικονομική επιδείνωση στην οποία ήδη βρίσκεται η ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος συνεχίζεται και αυτός ο πόλεμος είναι δίπλα στην Ευρώπη. Και αυτός ο πόλεμος αφορά την χώρα που είναι ο κύριος ενεργειακός πάροχος των ευρωπαϊκών οικονομιών, που είναι η Ρωσία, αλλά ούτως ή άλλως ο πόλεμος έχει από μόνος του τις οικονομικές επιπτώσεις. Θυμίζω ότι και οι προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις δεκαετία του 70 ήταν και αυτές αποτέλεσμα πολέμου τότε στη Μέση Ανατολή. Επομένως, αυτό στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε είναι η οικονομική επιβράδυνση να μην πάρει τα χαρακτηριστικά της ύφεσης και οι έλεγχοι στις τιμές να ελέγξουν το κόστος για τους καταναλωτές και το κόστος για τα πραγματικά εισοδήματα των Ευρωπαίων πολιτών.
Ναι, κύριε Παγουλάτο, να σας ρωτήσω τώρα, σχετίζεται με όλα αυτά που συζητάμε. Σίγουρα κανείς δεν θέλει να βρίσκεται στη θέση της κυρίας Λαγκάρντ, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιέζεται να αυξήσει τα επιτόκια λόγω πληθωρισμού και από την άλλη αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ύφεσης στην Ευρωζώνη και ασφαλώς και το θέμα της υπερχρέωσης χωρών όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μέχρι πόσο εκτιμάτε ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο?
Υπάρχει μία πρόταση ήδη και μία πίεση που δέχεται από τους πιο σκληρούς, ας πούμε, στην νομισματική πολιτική, τους πιο ορθόδοξους, για 75 μονάδες βάσης, δηλαδή 0,75. Αυτό θα είναι μια σημαντική αύξηση, η οποία θα είναι σαφές ότι θα έχει ηφεσιακά αποτελέσματα, έτσι, το αν αυτά θα οδηγήσουν τελικά σε ύφεση την ευρωπαϊκή οικονομία ή θα είναι κάπου στο όριο αυτό, αλλά είναι σαφές ότι θα έχει φυσιακά αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, ας μην ξεχνάμε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία μπαίνει σε αυτή την κρίση όντας σχεδόν σε πλήρη απασχόληση. Δηλαδή τα ποσοστά της ανεργίας στην Ευρωζώνη, πριν από λίγο διάβαζα, είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 δεκαετιών, δηλαδή το διάγραμμα που είδα πήγαινε μέχρι τη δεκαετία του 90, δεν πήγαινε πιο πίσω, αλλά μπορούμε οπωσδήποτε να πούμε ότι είναι στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, στο 6,5% είναι ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη. Αυτό από μόνο του δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Βέβαια το πρόβλημα του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι πρόβλημα ζήτησης, είναι κυρίως πρόβλημα προσφοράς. Και άρα με αυτή την έννοια δεν θεραπεύεται με την αύξηση των επιτοκίων όπως θεραπεύεται ή αντιμετωπίζεται ο πληθωρισμός στην Αμερική, που είναι κυρίως πληθωρισμός από την πλευρά της ζήτησης, γιατί δόθηκαν πολύ μεγάλες δημοσιονομικές ενισχύσεις τόνωσης της αμερικάνικης οικονομίας, οι οποίες αυξήσαν τα εισόδηματα και δημιουργήσαν πληθωρισμό στο πεδίο των μισθών, των τιμών, των εισοδημάτων κτλ. Έτσι, ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι καθαρά, είναι κυρίως μάλλον πρόβλημα ανεπαρκούς προσφοράς. Ότι δεν έχουν σπάσει οι γραμμές, οι αλυσίδες παραγωγής, και αυτό επιβαρύνει συνολικά το κόστος, καταρχάς το κόστος ενέργειας και το κόστος όλων των υπόλοιπων προϊόντων.
Μήπως όμως η ΕΚΟΤΟΥ είναι όμοιρος της ΦΕΔ, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, της πολιτικής μάλλον, της τελευταίας?
Δεν είναι όμοιρος με την έννοια της ομοιρίας, αλλά είναι σαφές ότι αναγκαστικά υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ των νομισματικών πολιτικών. Γιατί αλλιώς, εάν δεν έχουν, αν δεν είναι συντονισμένες μεταξύ τους οι νομισματικές πολιτικές της Αμερικάνικης Fed και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα έχουμε επιπτώσεις σε άλλα πεδία, από σταθεροποίησης νομισματικής, συναλλαγματικής κτλ. Άρα το γεγονός ότι η Fed ακολουθεί μια πολιτική έντονα αντιπληθωριστική, επιθετικά αντιπληθωριστική και με μια δόση κιόλας προσπάθειας να επανορθώσει τη χαλαρότητα που κατά τις ίδιες τις ομολογίες του ίδιου του Προέδρου, του Πάουελ, είχε δείξει κατά το προηγούμενο διάστημα, δεν ήταν αρκετά αποφασιστική στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, τον θεωρούσε πιο προσωρινό από ό,τι τελικά αποδείχθηκε ότι είναι. Αυτό δημιουργεί μια πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μια σαφή πίεση να ακολουθήσει και αυτή με μια αποφασιστική πολιτική αύξηση των επιτοκίων. Είναι δυστυχώς, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μια περιδίνηση με χαρακτηριστικά στασιμού πληθωρισμού, η οποία πιέζει, υποχρεώνει τις κεντρικές τράπεζες να απαντάνε με αύξηση των επιτοκίων.
Τώρα,
ναι.
Όχι, ολοκληρώστε, αν είναι...
Ότι αυτό, θα έλεγα ότι αυτό έχει αναμφίβολα αποτελέσματα επιβράδυνσης και έχει και αποτελέσματα σε ό,τι αφορά βέβαια το κόστος χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους.
Τώρα, πριν φτάσουμε στο δημόσιο χρέος, κύριε Μπαγουλάτο, τώρα περιγράφεται μια κατάσταση όπου η Ευρώπη πληρώνει πιο ακριβά αυτή την υπόθεση σε όλες τις πτυχές της.
Ναι.
Δηλαδή, στο ενεργειακό κοστίζει πάρα πολύ ακριβά στην Ευρώπη, διότι η Ευρώπη ως γνωστόν δεν έχει δικά της αποθέματα. Είχε ελάχιστα αποθέματα άνθρακα, τα οποία πλέον είναι περιθωριακά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλύτερα. Στο επίπεδο των επιτοκίων αυξάνουν οι Αμερικάνοι τα επιτόκια, έτσι να το πούμε απλά, πολύ περισσότερο από ό,τι η Ευρώπη. Πάει να ακολουθήσει και η Ευρώπη, δημιουργούνται προβλήματα. Ανεβαίνουν τα spread στην Ελλάδα, στην Ιταλία. Δηλαδή αυτή η υπόθεση τώρα, μήπως αφήνει την Ευρώπη πίσω, μήπως μεγαλώσει την απόσταση και δημιουργήσει ένα χάσμα μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης? Δηλαδή μήπως τελικά χρειάζονται άλλες στρατηγικές στην Ευρώπη? Διότι αντί να προχωράμε προς την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τελικά πάμε πίσω. Στην άμυνα ΝΑΤΟ, στην οικονομία το ρυθμό το δίνουν οι Αμερικανοί, στην ενέργεια οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν, η Ευρώπη χάνει.
Οι Αμερικανικές εταιρείες φυσικού αερίου. Γιατί οι πολίτες των ΗΠΑ πληρώνουν ακριβά, δεν νομίζω κερδίζουν.
Ναι, όχι τόσο. Όχι, η ενεργειακή ακρίβεια πάντως δεν έχει την ίδια ένταση όσο στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ερώτημα αυτό που υπάρχει.
Ναι, ναι.
Τι πρέπει να κάνει, πού βρίσκεται η Ευρώπη και τι πρέπει να κάνει?
Η δυσίων, η διαπίστωση είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια διαδοχή κρίσεων από το 2008, ουσιαστικά, έτσι, που ξεκίνησε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Είχαμε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Μετά είχαμε την κρίση Ευρωζώνης ως συνέπεια αυτής. Μετά είχαμε την κρίση την προσφυγική μεταναστευτική ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μετά είχαμε το Brexit, τον Trump, την κλιματική αλλαγή και τέλος τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σχεδόν όλες αυτές οι κρίσεις ξεκίνησαν εκτός Ευρώπης. και όλες αυτές οι κρίσεις εκδήλωσαν τις συνέπειές τους στη μεγαλύτερη βαρύτητα και οξύτητα μέσα στην Ευρώπη. Αυτό λέει κάτι, ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να διαμορφώνει τις εξελίξεις που τη διαμορφώνουν, που την επηρεάζουν. Δεν έχει αποκτήσει την κυριαρχία ή την αυτονομία, αυτοί είναι οι δύο όροι που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή συζήτηση, για να μπορεί να μετατρέπει το οικονομικό της μέγεθος σε πολιτική ισχύ και να μπορεί να προστατεύεται, να είναι πιο ανθεκτική, αυτή είναι η άλλη λέξη που συζητιέται πολύ, πιο ανθεκτική απέναντι στις κρίσεις αυτές που είναι αποτέλεσμα ουσιαστικά της αλεξάρτησης της Ευρώπης από τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί η Ευρώπη είναι η πιο ανοιχτή οικονομία και κοινωνία, πιο ανοιχτή από ότι είναι η Αμερική. Και αυτό σημαίνει ότι το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, τον οποίο η Ευρώπη συναλλάσσεται, από τον οποίο επηρεάζεται. Η Ευρώπη δυστυχώς γειτνιάζει με μια γειτονιά στην Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική και την Αφρική που παράγει αστάθεια. Πλέον γειτνιάζει και με μια γειτονιά Ουκρανία-Ρωσία που παράγει πόλεμο. Έτσι, όλα αυτά επιβαρύνουν κυρίως στην Ευρώπη. Και το μήνυμα είναι αυτό που είπατε και συμφωνώ με αυτό, ότι πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να γίνει ισχυρότερη, να μην ακολουθεί τον διατλαντικό της εταίρο. Βεβαίως να συντάσσεται μαζί του όταν υπάρχει μια κοινή απειλή στο πλαίσιο της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, αλλά να έχει τη δυνατότητα να υπερασπίζεται με τρόπο αποτελεσματικό τα συμφέροντά της και τις αξίες της. Γιατί ως τώρα δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα στο βαθμό που θα έπρεπε. Και γι' αυτό βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση κρίσεων, πληρώνοντας το μεγαλύτερο κόστος.
Τώρα γίνονται όμως βήματα στην κατεύθυνση αυτή, διότι αν δούμε τις εξελίξεις του τελευταίου του χρόνου με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα πράγματα πάνε στην αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι. Τα θέματα της αυτονομίας και της ανθεκτικότητας τα οποία αναφέρεται έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Οι προτεραιότητες τώρα είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Και επίσης ήθελα να... γιατί υπήρχε και παλιά, αν πάμε μερικά χρόνια πίσω, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση και εσείς έχετε αναφερθεί κατά καιρούς σε αυτό και έχετε γράψει και αρκετά άρθρα σε αυτό, κατά πόσον ας πούμε υπήρχαν τα λεγόμενα, ας το πούμε έτσι, σκληροπυρηνική αντίληψη της Αμερικής για τα διεθνή θέματα, η οποία τελικά φαίνεται να επικράτησε και κατά πόσον η Ευρώπη έπρεπε να αποστασιοποιείται από αυτά. Επ' αυτού, πού πάνε τα πράγματα τώρα?
Δεν θα συμφωνήσω ότι η Ευρώπη δεν πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Η Ευρώπη έχει χρησιμοποιήσει τις τελευταίες κρίσεις για να κάνει βήματα ενοποίησης. Έχει γίνει πιο ενοποιημένη στο ευρώ ως συνέπεια της κρίσης που δυστυχώς στην οποία δοκιμαστήκαμε ως χώρα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης, αλλά έχουν γίνει βήματα ενοποίησης. Έκανε ένα άλμα ενοποίησης με την κρίση του COVID, φτιάχνοντας το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, έτσι, το οποίο δημιουργεί ένα τεράστιο προηγούμενο ενοποίησης κοινού δανεισμού για να χρηματοδοτηθούν οι οικονομίες που είναι οι πιο ευάλωτες και με δάνεια αλλά κυρίως με επιδοτήσεις. Τεράστιο βήμα αυτό δημοσιονομικής ενοποίησης και τώρα κάνει και βήματα προς την στενότερη αμυντική ενοποίηση στο εσωτερικό της. Δηλαδή, βεβαίως η συζήτηση τώρα δεν αναφέρει τη λέξη αυτονομία και ευρωπαϊκή κυριαρχία, έχει μπει λίγο στην άκρη, διότι πράγματι ο πόλεμος στην Ουκρανία ενεργοποιεί αντανακλαστικά νατοϊκά και όχι ευρωπαϊκά, υπό την έννοια ότι μια σειρά χωρών, Πολωνία, Βαλτικές, βόρειες χώρες τα λοιπά, βλέπουν την Ρωσία ως εθνικό τους κίνδυνο και στρέφονται στο ΝΑΤΟ, γιατί η Ευρώπη δεν είναι αρκετή για να τους προστατεύσει. Αλλά στο πλαίσιο αυτό η Ευρώπη κάνει βήματα στενότερης αμυντικής ενοποίησης και αμυντικής ενεργοποίησης. Είδαμε, ας πούμε, ότι η Δανία αποφάσισε να μπει στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Συνεργασία, από την οποία είχε αυτοεξαιρεθεί πριν από 30 χρόνια περίπου. Και βλέπουμε ότι η Γερμανία παίρνει πολύ σοβαρά πια το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας και θα γίνονται βήματα προς στενότερη αμυντική ενοποίηση της Ευρώπης, που θα αποτελεί έναν πιο συνεκτικό ευρωπαϊκό πυλώνα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Άρα σε όλα αυτά η Ευρώπη δεν μένει στάσιμη. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Απλώς δεν κινείται με την ταχύτητα που θα έπρεπε να ακολουθεί.
Κύριε Παγουλάτο, να έρθω τώρα στο θέμα του ευρώ. Οι περισσότεροι στην αγορά βλέπουν το ευρώ να υποχωρεί ακόμη περισσότερο έναντι του δολαρίου λόγω της πιο επιθετικής επιπτωτικής πολιτικής της Fed. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Η υποχώρηση του ευρώ δεν είναι απαραίτητα κακό πράγμα, έτσι, σε μια οικονομία όπως η ευρωπαϊκή που οι εξαγωγές έχουν σημαντικό μερίδιο στην ανάπτυξή της. Τα μεγάλα νομίσματα διακυμαίνονται, έτσι, τα ισχυρά νομίσματα διακυμαίνονται, επομένως αναπεριόδους ανάλογα με τη συγκυρία και τη νομισματική πολιτική που εφαρμόζει κάθε χώρα η συναλλαγματική ισοτιμία αλλάζει. Προφανώς...
Ναι, αλλά επιβαρύνει τώρα τον πληθωρισμό σε μία περίοδο...
Στα εισαγόμενα προς την Ευρώπη. Σε αυτά τα οποία η Ευρώπη δεν πληρώνει σε ευρώ.
Ναι, σαφώς.
Έχει κυρίως ενέργεια, έτσι.
Αλλά αν η ενέργεια πληρώνεται σε ευρώ, αυτό δεν επηρεάζει το κόστος.
Αλλά όλοι ξέρουμε ότι τιμολογείται σε
δολάρια. Πληρώνεται όμως σε δολάρια.
Αν τιμολογείται σε δολάρια, στο κομμάτι που τιμολογείται σε δολάρια, ασφαλώς επιβαρύνει το κόστος.
Είναι αυτό που συζητήσαμε.
Υπάρχουν πηγές ενέργειας όμως που τιμολογούνται σε ευρώ, οπότε δεν επηρεάζονται από την υποτίμηση του ευρώ. Ασφαλώς αυτό είναι το, δηλαδή αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μια πιο αποφασιστική νομισματική πολιτική υψηλότερων επιτοκίων. Έτσι, τα υψηλότερα επιτόκια θα ανατιμούσαν, θα οδηγούσαν σε ανατίμηση το ευρώ, αλλά αυτό έχει τις επιπτώσεις που συζητήσαμε πριν.
Εσείς βλέπετε την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου να υποχωρεί και άλλο από αυτά τα επίπεδα που βρίσκεται, να παραμείνει στα ίδια επίπεδα.
Να αποφύγω να κάνω προβλέψεις συναλλαγματικής ισοτιμίας, γιατί τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ ευμετάβολα. Πάντως είναι σαφές ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο αδύναμο ευρώ απέναντι στο δολάριο.
Και όπως είπατε, έχουμε μπει σε μια περίοδο που ναι μεν η Ευρώπη πάει στη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχει και ένα θέμα δύναμης εκεί πέρα, έτσι. Κάποια στιγμή θα πρέπει η Ευρώπη να αρχίσει να δείχνει τη δύναμή της, διότι, και επιτρέψουμε να το πω αυτό, τελικά με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, τις αδυναμίες, τις εσωτερικές αντιθέσεις κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο διεθνές παιχνίδι, αν το δούμε, είναι ο μόνος φορέας ο οποίος έχει την ισχύ για να προστατέψει, έτσι, το δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό θα έπρεπε να είναι το μεγάλο στοίχημα.
Έτσι είναι, και το βλέπουμε αυτό αν συγκρίνουμε, αν δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη είναι ο μόνος τόπος στον οποίο η υπεράσπιση όλων αυτών που αναφέρεται έχει νόημα και ουσία και εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή. Που αυτές οι αξίες δεν είναι απλώς κενό γράμμα, αλλά επιστρατεύουν και πολιτικές για την υπεράσπιση τους.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορεί να ενισχύσει αυτές τις αξίες με μεγαλύτερη δυνατότητα υπεράσπισης των κοινών συμφερόντων.
Μάλιστα.
Των Ευρωπαίων.
Κύριε Παυλάτου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παυλάτος, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Οικονομικής Πολιτικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Ψωμιάδη που ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου,
την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου που είχε τη μουσική επιμέλεια, καλό μεσημέρι, ακολουθεί
για δελτίο ειδήσεων. Γεια σας και χαρά σας.
We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine. shine so bright. A star's made for us tonight.